Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. İndoneziyanın Adam Air şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi radardan itib. Əfqanistanın Fərah əyalətinin polis rəisi oğurlanıb. Türkmənistanda prezidentliyə 6 namizədin 6-sı da rəsmi qeydiyyatdan keçib. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi təsdiq olunub. Belarus yeni ildən qazın hər 1000 kub metrinə görə Rusiyaya 100 dollar ödəyəcək. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Talibançılar Əfqanistanın Fərəh vilayətinin polis rəisini ofisdən oğurlayıb, polis məntəqəsini isə yandırıblar. Bu barədə Əfqanistan polis xəbər verir. Talibançıların nümayəndəsi Qari Məhəmməd Yusif polis rəisindən əlavə 9 polisin də oğurlandığını deyir, lakin polis bu məlumatı təksib eləyib. Türkmənistanda prezidentliyə 6 namizədin hamısı rəsmi qeydiyyatdan keçir. Prezident seçkiləri fevralın 11-də keçiriləcək. Prezident əvəzi Qurbanqulu Berdi Muhammedov da daxil olmaqla namizətlərin hamısını Xalq Şurası seçibdi. Onların arasında bir nəfər də olsun müxalifət nümayəndəsi yoxdur. Berdi Muhammedov seçkinin demokratik olacağını vəd edir. Birləşmiş Ştatlar Türkmənistanın hakim dairələrini azad və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırıb. Dekabrın 23-də yoxa çıxmış müxalifət nümayəndəsi Nurberdi Nurməmmədovun yeri isə hələlik bəlli deyil. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkəsinin yeni iqtisadi reallıqla özləşdiyini deyir. Aleksandr Lukaşenko bunu Belarusla Rusiya arasında yeni qaz müqaviləsinin imzalanmasından sonra deyibdi. Müqavilə yeni ilə cəmi bir neçə dəqiqə qalmış imzalanıb. Rusiyanın Qazprom şirkətinin rəhbəri Aleksandr Miller. Rusiyadan Belarusa qaz verilməsi və Rusiya qazının Belarus ərazisindən ötürülməsinin şərtləri ilə bağlı müqavilə imzalandı. Aleksandr Miller. Yeni müqaviləyə görə Belarus yeni ildən qazın hər 1000 kub metrinə görə Rusiyaya 100 dollar ödəyəcək. Belarusun baş naziri Sergey Sidorski. Bilirsiniz ki, Belarus əhalisinin 60% Çernobıl faciəsindən zərər çəkib. Bu faciənin qurbanları və pensiyaslara izah eləyəcəyik ki, Belarusa qazın qiymətini gözləndiyinə 2 dəfə çox qaldırdılar. Bilirsiniz ki, söhbət 57-75 dollardan gedirdi və biz bununla razıydıq, lakin bizə yox dedilər. Rusiya ilə münasibətlərimizə və Avropalı tərəfdaşlarımıza hürmət edərək biz sonda 100 dollarla razılaşdıq. Rusiya bundan əvvəl Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan və Moldovaya da verdiyi qazın qiymətini qaldırıb. Səddam Hüseynin tərəfdarları onun edam olunmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Nümayiş 2003-cü ildə Səddam Hüseynin ələ keçirildiyi Əd-Dəvr kəndində keçirilib. Nümayişçilər Səddamın ölümünə görə şiə siyasətçilərini, xüsusilə də radikal şiə lideri Möqtada Əs-Sədr, baş nazir Nuri Kamil Əl-Maliki və şiələrin ali dini lideri Ayatullah Əli Əl-Sistanini günahlandırırlar. Həmçinin Yordaniyanın paytaxtı Ammanda nümayiş keçirilib. Səddam Hüseynin böyük qızı Raqat atasını şəhid adlandırıb. Kəşmirin Hindistana aid hissəsində isə Amerika lehinə nümayiş keçirilib. Beynəlxalq amnistiya təşkilatı hökmün icra olunmasından təəssüf bildirib. Rusiyanın Rengin agentliyinin verdiyi məlumata görə dekabrın 31-də axşam Füzuli rayonu istiqamətində Azərbaycan əsgəri Eldəniz Nuriyev Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülüb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi və əsir düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə dövlət komitəsi hələlik bu məlumatı dəqiqləşdirə bilməyib. Prezident İlham Əliyev 2007-ci il üçün Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında fərman verib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan bu il büdcəsinin gəlirləri 1 milyard 555 milyon 740 min manat, xərcləri isə 977 milyon 67 min manat məbləğində müəyyən olunub. Dağlıq Qarabağ problemi yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Bu prinsiplərdən kənar danışıqlar aparılmayıb və aparılmayacaq da bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni il münasibəti ilə xalqa müraciətində deyibdir. Sonda isə haqqında sabah Bakıda yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, güclənəcək, Bakıda gecə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağıntı gözlənmir, gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanı qəsəbəsində hər gün sübh tezdən, səhər saat 6-dan cəmat mal qarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də Novxanlıların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə mal qarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Çətindir, şərait yoxdur, yeri hamısı götürüblər, yoxdur, paylanıb hamısı alıb. Öçür. Deyir, fırlandıram, Osvaldın qırağında. Yer olsa gedib otarıram qoyunlarımı da. Yoxdur, deyir. Çatımlar aparım. Heçən onun üçün məcburam ki, satın bunları. Qoyun qoyunu yiyir. Satıb onun pulunu verim, olsun yemək, yiyir.
Bəs özünüz nə ilə dolanırsınız?
Özümüz dələ çatçıq dələ pensiyarım 15 şirvan, o dələ neçə heç satır, çatmıyır. Hələ belə dolanır, cırma cırma.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi bir şirvana. Bahadır, ot da bahadır, bir şirvana, ot da bir şirvana dələ. Bahadır.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bəkar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nə iləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdılar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul oldu. Uşaq neynəsin? Hara getsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gəlmir. Klub yox, qabaq öz fəaliyyət konsertləri verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün, öz dərneklərimiz olardı. Novxanın belə-belə dərdləri var, qaygısım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralda yerləşən Novxanlının tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanlının tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Burada ocaq olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturur.
87 yaşlı Məsihalanın yaşadığı ev sakinlərin dili ilə desək Novxanlının tarix muzeyidir. Məsihala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsihala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsihala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümaxatanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr nələr. Məsihala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xala, mən necə saxlamışsın, bunu güvəyim yiyib. Xala qurban olsun, ildə onu atmışam, nə ötləmişəm, nə fətəran çəkmişəm, qoymuşam simkiyə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim, gələb özünü görəm.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixinə, bu tarixi əks etdirən abidələrə biganə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfa deyir ki, Məsihalanın evini tarixi muzeyə çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəli Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət eləmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanlı tarix muzeyi kimi elan eləsinlər tarix muzeyi, çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur, ümumiyyətlə, jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, biz tarix muzeyi, Novxanın tarixi kimi aparıb onu göstərik. O ev doğrudan da tarix muzeyidir.
Qəsəbədə iki məscid var, 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfərəli məscidləri. Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfərəli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Bu xeyrəsi işin.
Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda. İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazi.
Bəli, bəli. Deyə bu çıxıntı gəlir. Bu qadınlar üçün yox idi. Aman qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən quraqdır.
Yox, o günbəz köhnədir. O isə təzə.
Günbəzlə minarə köhnədir. İndi bir də əlavə gənə günbəzlə minarə tikilir. Qadınlar üçün tikilir əlavə. əlavə balkon çıxıb, arxada çıxıb qabağa.
Azərbaycan şəkilləri. Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyə var.
1838-ci ildə Novxanda 202 nəfər ailə olur. Üçüncü yerdə, Bakı kətlərində üçüncü yerdə bizim Novxanıdır.
Əhalin sayına görə.
Əvvəl bizim kəndimizin olub, adı da Siyan kənd olub. Zəlzələ olunur, zəlzələ olunur, sonra batır. Orada neçə ailə qalır. Gəlib aşağı məhəllə var, Ceyran baba biri var, köylə meçiz var. Orada gəlib məhzəyə salırlar. Ki, su harı olub, suya qaçıb da tamam. Sonra ortada bizim Novxanı kəndi, türklər ad qoyurlar. Farsça nov, deməli təzə məna ad.
Yəni iki mənadır işte, həm təzə kənd, həm də 9.
Və Novxanı, alıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də ışıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buranın əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
Nə yolumuz var, nə suyumuz var. Gətirib o ilə yuxarıdan meçidin yanında suyu. Dillər oradan gəlin çəkin. Oradan cəmaat imkanı yoxdur o dərəcədə o belə yığılsın. Burada da hələ sən deyən, belə imkanlı adamlar yoxdur ki, birləşsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Asfaltda ki, hələ çəkiləcək, çəkilmədi. İşığımız indi yananda yanır, yanmayanda yanmır. Qaz yoxdur, qaz bizim şəxsən mənim öyümdə 90-cı ildən qaz yoxdur.
15 ildir su daşıram, həyətdə 1 qram su yoxdur, nə şirin su, nə şor su. Qaz var, bir şey onun adını çəkməyin, yoxdur.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin axsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə günü sabahdan hamamın da qapıları cəmaatın üzünə açılar.
300-400 il bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr sabah cəmaat işlər.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizim münasibətimiz çox gözəldir. Ancaq öz dolanışığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb.
İş problem, ştab problem.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Elə belə ara belə işləri olur istəyirik. Heç keçmiş şey, müvəqqəti. Daimi iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada da oldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışıq idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun muavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 500 deməli 67 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razı, yaxşı dərs müəllimlə yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var, dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razıyam, narazıyam.
Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiniz, yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Yox, adətən oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Biz heç qaçmırsınız dərsdə?
Qaçmırıq. Qaçırdıq, indi qaçmırıq. Ağıllı olmuşum.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildən Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdiri Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər, bizdə pedagogika ancaq Alkrupskaya'dan, nə bilə, Uşinskidən.
Kitabxananın yaxınlığında Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb. Ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakininin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanımsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyətli Məmmədəmin Rəsulzadəni olaraq tanımalılar, olan həyat və yaratını Məmmədəmin bilməlidirlər. Bu hamımızın borcudur. O, Minayi Məmmə xaric eləmişəm, mən də ona kömək eləyəcəyəm. O muzeyin açışında ona yaxına kömək eləyəcəyəm ki, ümumiyyətlə yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Novxanada sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba ocağı adlandırdıqları bir pir də var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa baş çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əliboş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardansa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş, bir qadın görüb eviyyəsi. Daşı götürüb qoyub hasarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Tipəs mən uzaq məsafədən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bu kəndə. Siz də məni qoydunuz hasarın üstünə, kim məni biləcək ya, mən kiməm? Pəs mən adım Ceyran Babadır. Nə diləyiz varsa, onu Allah Taala'nın köməyi ilə mən yerinə yetirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın tikib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmaati, kim siz ürəklə niyyət eləyirsə, Allah Taala onun niyyətini qəbul eləyir.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hərfi mənası belə əsaslanır ki, fət, külək, meh, əsən yer, mehi ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehini.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin girəcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı həyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. Kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çox. Məcburdur da, neynəsin? Gedib oğurluq eləmizi. Ona görə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqaranın otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanc mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlihə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südü qatığıdır, qapıda klientlərimiz var da, bağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonunu qatığın südü?
Bir balonunu 7000. Ancaq şəhərdə də klientlərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox, belə bir tər. Otun paçkasını deyib, bax o otun paçkasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 paçka, 6 paçka ot veririk də, indi malımız çoxdur. Elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Gərək şəraitin ola da, tarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə kış yaz, içərdə olur. O tarmaq olsaydı, elə bil yayda otlayardı mal, elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bil özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödüyür. Biraz da bizə də yenə çörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyini məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmaatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışı yoxlamaq üçün, dolanışa baxmaq üçün bir nisə dəftəri var. O dəftəri bir baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışı nədir. Əlbəttə, insanların dolanışı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışı yaxşı deyil. Bir ad yildiyi kimi malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmək hesabına cəmaat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Azərbaycan şəkilləri.
Fatmayını gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançaları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil. Yəni, bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb tikərkən, güman edirəm ki, kəntin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfərli şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayna Mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin Mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı Mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağanı oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, hamı, qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günləri Fatmayı klubu təmir olunub, içərisi gözəl avadanlıqla təmin olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə klubumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boya başı çatdığı yer Fatmayı kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması, kəndində onların baba torpaqları vardı. Onu yenidən tikmək, onun yerində Qarayevlərin bu günləri muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, kommunist rejimi dövründə Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində mən onda məktəbli idim. Gəlmişdilər. Bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uçurluq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri haradaydı.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin, kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi, Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandım ora. Dörd beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay axsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsait hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Arası bir aydan artıqdır. Üstün krişasını, buradan damırdı. Krişasını dəyişdirmişik. Onun üzrə bir də bu köhnə sıvağın hamısı töymüşük yerə. Təzərlən üstü gördüyünüz kimi sıvayırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
Kuxunamız da elə bir ki, kuxuna burduydu, bura dar keçdiyirdi. Təzə bir dənə də kuxuna deymişik. İndi kuxunanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq diş var. Bir aydan sonra bura istifadə verilir.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq elə nə var, həyat elə bu.
Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar bəli, üçün otaqlar var.
Bəli, bəli, indi belə burada qərimlə burada elə üstə qadınlar olubdu. Bura polk olubdu belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərp eləyələr. Gənə, necə qədimdə olan kimi elə gənə üstə zənənlər var, artıdır ki.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun, kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Beyimiz orada çimib, çıxıb, cəmaat onu qarşılayıb, qaçan aparıblar, sonra gedib aparıb o toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada. 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarixi abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam indi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyə o zibilxanaya dönmüşdür, bələdiyə ağzını tikdirdi. Heç olmasa sonra zibil doldurmasın da. 20-25 il olar ki, fəaliyyətini dayandırır.
Azərbaycan şəkilləri.
Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub, orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Hə, babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün, bu kənddən də gedirlərmiş ora, doşab satırlarmış, əncə satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başı çartıb atmışıq.
Məhərrəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Müsad deyim sənə, 80% Fatmaylarla biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib, qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyərlər, mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, hə, ata-ana yerim, o boş şirin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır, suumuz ondan da artıq. Bir də yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yaradır.
Kəntin problemi ən birinci elə qazdır. Qaz atdı, həqsar yoxdur. Cəmaat lüboyunu dindir, qazdan şikayət edir. Necə ki, aylər yoxdur. Lab yaydan, bax, indiyəcən qaz atdı yox. Var, belə də, azmaz adam evində, azmaz adam evində var o şam kimi, lapa belə. Qoy çayını kimi, Gözde saat yarımdan sonra. Allah'ın da olsun. Bu toçun da o MBN yok.
Rəsmilər isə deyirlər ki, bu problem də yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq. Azərqadar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir.
Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.